Goeiemôre. Welkom. Is jy gelukkig om in die huis van die Here te wees? Draai na die persoon langs jou en kyk in sy gesig en kyk of hy gelukkig lyk. Is altyd my so vreemd as ons by die kerk aankom en ons voor ons kom sit, en gesels ons en ons lag, en sodra ons begin sing, raak ons ernstig. Ek wil gou vir julle 'n psalm lees, en dan, om die waarheid te sê, ek wil vir julle 3 psalms lees. Het sê, prys die Here vanuit die hemele, prys hom in die hoë hemele, prys hom al die engele, prys hom al die hemelse wesens, en hy skryf die skrywer, hy skryf het met uitroeptekens, prys om son en maan, prys om al die skitterende sterre, prys om hoogste hemele, en waters bo kan die uitspansels, laat hulle die naam van die Here prys, want hy het beveel, en dit het alles ontstaan, hy het hulle gevestig vir altyd, hy het grense bepaal, en hy sal dit nooit herroep nie, prys die Here vanuit die aarde, seemonsters en die diep waters, weerlig en haal, sneeuw en miswolke, stormwind, wat hom gehoorsaam, berge en alle heuwels, vrugtebome en alle seders, wilde diere en al die lewende hawe, kruipende diere en voëls, konings van die aarde en alle volke, heersers en regters van die aarde, jongmanne en meisies, grysaards saam met kinders, laat hulle die naam van die Here loof, want net sy naam is verhewe, sy majesteit is bo die aarde en die hemele. Hy het sy volk sterk gemaak, dit is die lof van al sy troue dienaars, die volk Israel wat na aan hom is, prys die Here. Dan sê Psalm 149, loof die Here, sing vir die Here 'n nuwe lied, sing sy lof in die vergadering van sy getroue dienaars. Laat Israel hom verheug in sy skepper, laat die inwoners van Sion jubel oor hulle koning. Laat hulle sy naam met koordanse loof, begelei deur tamboerijn en harp vir hom lofliedere sing. Want die Here verbly hom in sy volk, met sy redding hef hy die hulpeloses op. Sy troue dienaars juig oor hierdie eer, hulle jubel op hulle beddens, mag hulle God loof met hulle lippe, met 'n tweeswydende swaard in hulle hande, om wraak uit te oefen op die nasies en straf oor die volke, om hulle konings vas te maak met boeie, en hulle leiers met ysterkettings, om die oordeel te voltrek, wat reeds vasgestel het. Dit is die roem van sy troue dienaars, prys die Here. En dan die laaste een, Psalm 150, loof die Here, loof God in sy heiligdom, loof hom onder sy magtige uitspansel, loof hom vir sy magtige dade, loof hom vir sy eindelose grootheid, loof hom met die ramshoring, loof hom met die liere en die harp, loof hom met tamboerijn en koordanse, loof hom met snaarinstrumente en fluite, loof hom met die klank van simbale, loof hom met galmende simbale. Laat alles wat lewe die Here loof, loof die Here. Ons glo mos in die woord, nê? Ek wil vir julle vra, wie van julle het in die afgelope week 'n koordans uitgevoer? Terwyl julle die Here geloof het. Of is Afrikaners net plesierig by ander parties en by rugbywedstryde as die Stormers wen? Is dit hoekom ons vanoggend 'n bietjie nie so gelukkig lyk? Weet jy, partykeer dink ek moet ons net 'n bietjie agtergrond van God in die Bybel, ek dink ons het partykeer so 'n idee, hoe lyk Christendom en hoe moet ons onsself handhaaf in die huis van die Here en as dienaars van die Here. Wie van julle ken Habakuk se lied? Wie van julle is oud genoeg om Piet Smit te geluister het, al sou die vyeboom nie bot nie? Ek het net tot bekering gekom toe Piet Smit, en wat is daar een van die seile, nie Kurt Derrens die ene nie, nie kaptein span die seile, en daar is een van die seile, maar ek onthou Habakuk se lied, en ek het Piet Smit so goed gelaf, en Piet Smit sing, al sou die vyeboom nie bot nie, maar hy sing het so hartseer, dat ek ook later hartseer is, en begin huil, en toe, eendag toe lees ek in die, toe lees ek bietjie, want elke, as jy gaan kyk, baie keer in die psalm staan, vir die koorleier, en met begeleiding, en interessant, Habakuk se lied, in die Hebreeus is al Hebreeuse woord Shigionot, en toe dink ek, wat beteken dit? En toe gaan lees ek, toe staan dit hierdie liedjie, al sou die vyeboom nie bot nie, Habakuk se liedjie, is getoon sê tot wilde, triomfantelike musiek. Dan denk ek, ai ou Piet, jy het die woorde reg, maar jy het die hart van die liedjie verkeerd. En ek denk baie keer, ek wil vir julle vra as julle Psalm 148, wat ek nou vir julle gelees het, hoe klink het vir julle? Klink het vir julle statig en gewyd? Of klink het vir julle uitbundig? Ek vra nie, hoe is jou persoonlikheid nie, ek vra, hoe klink het vir jou? Hoe klink het as jy daai psalms lees, hoe klink het vir julle vreugdevol, dis soort van, dis nie vergenoegd of vergenoegd nie, dis jubel, dis juig, dis verheug, dis woorde wat uitskree om uitgedruk te word. So ek wil julle aanmoedig, dat ons glo tog in die woord van God, en ons wil daders wees van die woord, reg? Die woord van God in Jakobus sê, as ons net hoorders is van die woord, maar ons is nie daders van die woord nie, dan wat doen ons? Ons mislei onsself. Ons is so gauw om te sê, dis die duivel het my mislei, en my vrou het my mislei, en die verkoopsman het my verlei, en die telly salesman het my verlei, en die assuransieagent het my mislei. Maar eindelijk as ons regtig gaan kyk, as goed nie regtig gebeur in ons lewe nie, as ons nie die woord van God doen nie, as ons nie daders is van die woord van God nie, dan is ons eindelijk besig om onsself te mislei. En vanoggend wil ek wil aangaan, sorry ek spring nou sommer met die deur in die huis, my naam is Jan, maar ek het net so gedruk op my siel, en op my hart gevoel, joh, ons moet die Here loof, ouens, is lekker om die Here te dien, en ons mag vreugdevol wees in die huis van die Here. Om die waarheid te sê, ek dink ons moet vreugdevol wees in die huis van die Here. Al gaan het nog nie goed nie, sê Habakuk, al is daar geen vye aan die bome nie, en al is daar nie as botsels nie, en is daar nie skape in die kraal nie, en al lyk het asof niks gebeur het nie, nogtans sal ek juig, en ek sal jubel in die Here. En, so ek wil julle vanoggend, het ek 'n woord in terme van gehoorsaamheid, en ek het in Taiwan, het ek so 'n hoekie gekry, kan julle lees wat staan op hierdie hoekie? Obey, of gehoorsaam. En ek sê vir jou, ek dra hierdie hoekie, ek stap een tydjie in Wellington se strate, dan stap ek met hierdie hoed, dan kyk jy ouers mos nou wat is op jou hoed geskryf. Dan kan ek sien, party man is 'n nek raak sommer so styf. Jy sal nie vir my sê nie. Jy sal nie vir my sê nie, ek maak wat ek wil. En dis nogal interessant, dat min mense, as hulle obey sien, daar is baie ander keppies, soos as jy een stomers keppie dra, wanneer hulle wen, wat langklaas was, maar dan stap ander ons by mekaar, hulle by jou high five, dis daar as jy een stomers keppie dra, dan sak jy ons hulle kop in skaamte, maar baie keer as jy iets snaaks op jou hoed skryf, dan lag mense, of as hulle iets bekend op jou hoed, worsie visser op jou hoed sit, dan smile die ouens te min, maar weet jy hoe min mense glimlag, as hulle dit sien? Want, hoeveel van ons beteken gehoorsaamheid, kom ek vraag vir julle, enige woord wat ons gebruik, behalwe ons die en het en want, die meeste woorde het 'n emosie, ons het 'n emosie wat ons koppel aan 'n woord, en die emosie kom heel waarskynlik uit ervaring of herhaaldelike ervarings wat jy gehad het. Die emosie kom uit moontlik die manier wat jy grootgemaak is, jou waardestelsel, jou kultuur. As 'n verskynheid van redes hoekom jy op 'n sekere manier voel oor 'n sekere woord. So ek gaan op jou woord sê, en dan moenie dink wat ek wil hoor nie. Wat is die eerste gedagte wat in jou kop opkom? McDonald's. Party ouens dink, jy's nou so honger. Een ou dink, jy's ek eet dit daai gemors nie. Ander ou dink, is die een op seer is? OK. Ek wens nie as die een op seer is. of ek is bly hier's nie een op seer is nie. So elke woord wat ons gebruik, as ek die woord gebruik Vader, gaan party van julle werklike gevoel kry van geborgenheid, van liefde, van veiligheid, van sekuriteit. Ander gaan miskien nie 'n goeie ervaring met hulle pa gehad het en voel, jy sê, ek het 'n gemis in my lewe as gevolg dat ek nie 'n vader het nie. Dis 'n ek mis iets of miskien as ek nou die woord vader sê, as 'n party van julle wat pa's is van jong kindertjies en babietjies sê, jy sê, ek wonder of ek 'n goeie pa gaan wees. So elke woord ontlok by elke mens 'n spesifieke emosie. As ek die woord sê leierskap, as jy 'n goeie ervaring met leiers gehad het, sal jy heel waarskynlik 'n gevoel van veiligheid kry. Maar as jy slegte leiers gehad het, of jy het 'n bestuurder of 'n baas wat onbeskof is, as ek die woord leierskap sê, gaan jy heel waarskynlik nie so goed daaroor voel nie. Nou wil ek weer kom. As jy die woord gehoorsaam of obey hoor, hoeveel van julle word gevul met vreugde? As een babietjie wat 'n hande oplê, wat 'n hande oplê, sy is heel waarskynlik die enigste wat reg is. Uit die mond van sy geling sal ons die waarheid hoor. Hoeveel van julle, as jy die woord gehoorsaam hoor, word jou hart gevul met blydskap? Hoeveel van julle konnoteer hierdie woord met liefde? Of is hierdie woord vir ons, jongens, iets wat ek moet doen, as ek kon kies wat ek eintlik wou doen nie, maar nou moet 'n mens maar, want is reg. Want my baas verwag het van my, en net soos my baas het van my verwag, as hy vir my 'n opdrag gegee het, net so as God my 'n opdrag gee, dan verwag hy dit van my. En hoeveel van ons verstaan wat dit weet? Wat beteken dit as God gehoorsaamheid van ons vra? Ek gaan gou laat ons 'n kort videoklip kyk van na die Hebreëse woord Shema. Dit het te maak om te hoor. En ek gaan vir julle wys dat in die Hebreëse gedagtes en die skrywer van die Bybel, die skrywers van die Bybelse gedagtes, as hulle die woord gehoor het, hoor of luister, want die meeste van julle is nou besig om te luister. Julle gebruik hier ons klankgolwe wat uitgaan en dit gaan by julle ore in en julle brein verwerk dit en julle hoor sekere klanke en daai klanke het 'n sekere betekenis. Ek praat Afrikaans, so julle meeste van julle verstaan dit. So dit vir die meeste mense beteken ek is besig om te luister. Ek is besig om te hoor. Maar ek gaan vir julle wys dat in die Hebreëse gedagte wêreld as hulle praat van die woord hoor, dan verstaan hulle iets anders. Hulle verstaan dit eintlik in die konteks dat ons luister met die doel om te doen of om te gehoorsaam. So dis in Engels, so as die ou langs jou nie Engels vertaal nie, verstaan nie, vertaal net vir hulle asseblief. So kom ons luister gou daar.
Thousands of years, every morning and evening, Jewish people have prayed these well-known words as a way of expressing their devotion to God. They're called the Shema. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. And as for you, you shall love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, and with all of your strength. Now, the first word of the Shema is hear or listen, which in Hebrew is pronounced Shema. That's where the prayer gets its name. Now, Shema is a really common word in the Hebrew Bible, and it's obvious why. Hearing is a very universal activity. It's usually connected with the ear, as in Proverbs chapter 20. Ears that Shema and eyes that see, the Lord has made them both. Now, that seems basic enough, but if you look at the other ways that Hebrew authors can use the word Shema, they use it to mean more than just let sound waves enter your ear. In Hebrew, Shema can also mean pay attention to or focus on. So when Leah, who wasn't loved by her husband Jacob, she has a son, and she names him Simon, or in Hebrew, Shim'on, because she says, the Lord has shamad, that I am unloved. So Shema means to hear and to pay attention to
and even more.
It can also mean responding to what you hear. This is why so many of the cries for help in the book of Psalms begin with a call that God listen. Psalm 27, verse 7. Shema my voice when I call, O Lord. Be merciful. Answer me. So asking God to Shema is at the same time asking God to act, to do something. It's similar to when God asks people to listen. Like when the people of Israel come to Mount Sinai, God says, if you Shema me fully and keep my covenant, then out of all the nations you will be my treasured possession. Now, there's a couple interesting things about this verse in Exodus. In Hebrew, the word Shema is repeated twice in this sentence to give it emphasis. If you Shema, Shema, meaning listen closely. But also notice that from God's point of view, listening is basically the same as keeping the covenant. So when God asks the people to Shema, what he means is that they listen and obey. And that's the last fascinating thing about Shema. In ancient Hebrew, there is no separate word for obey, meaning to carry out the wishes of someone who knows better than you or is in authority over you. So in the Bible, if you want to say, I will listen and do what you say, you use the single word, Shema. In Hebrew, listening and doing are two sides of the same coin. This is why later in Israel's history, when the people were breaking their covenant promises to God, the Hebrew prophets would say things like, they have ears, but they're not listening. The Israelites, of course, could hear just fine, but they weren't actually listening, or else they would act differently. And so in the end, listening in the Bible is about giving respect to the one speaking to you and doing what they say. Real listening takes effort and action, and that's the Hebrew word Shema.
Okay. Kom ons bid voordat ons in die woord inklim. Vader, ons sê net vir dankie vir die oggend. Here, ek dankie dat U vir elkeen van ons ore gegee het om te hoor, oë het om te sien, harte te kan om te kan ontvang. Here, ek dankie dat U woord ook sê dat ons gedagtes dat ons nie aan hierdie wêreld gelykstaande moet word nie in die manier wat die wêreld op dink nie, maar dat ons vernuwe moet word in ons gedagtes, in die manier wat ons dink, en dat ons lewe so radikaal verander sal word, en dat ons sal kan uitvind wat is daardie, wat die wil is. Here, ek bid vanoggend dat U, dat U meer as klankgolwe sal uitgaan, om mense se ore binne te dring. Here, ek bid dat U woord diep in elke persoon se hart sal gaan lê. Here, ek bid vir harte wat nederig is, om te leer en te hoor wat die Gees van die Here vir sy kerk sê. Here, ek dank U dat die woord vanoggend kragtig is. Ek dank U, Here, dat die woord die vermoë het om ons te red van ons eie denkwyses, wat ons skade aandoen, wat ons kan red van misleiding. Here, ek bid dat die woord vanoggend kragtig sal werk, dat U deur die Heilige Gees sal kom, en met ons sal spreek. Father, I pray that you would give to each one of us a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of you, that you will flood our understanding with light, that we might know the hope of your calling. Here, ek bid dat u dit werkelijk in ons midde sal kom doen vanochtend. Here, ek bid dat die woord vanochtend goeie grond sal vind om op te val, dit binnen te dring, en oes sal lewer 30, 70 en 100-voudig. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Die Here is die afgelope tyd met ons as gemeente aan Shofar baie besig om te praat oor die gelykenis van die saaier. Ons is omtrent al 4 of 5 weke wat ons besig is in die gelykenis van die saaier, en een van die goed wat ons daar gesien het, dat die gelykenis van die saaier praat verskrikkelijk baie van, as Jesus dit uitleer, dan sê hy, dit is soos 'n persoon wat hoor. Dit is die saad wat op die klip val, wat op die doringe grond val, dit is soos 'n persoon wat hoor. Die saad wat in die goeie grond val, dit is soos 'n persoon wat hoor. En die hele gelykenis gaan eintlik oor hoe ons hoor, hoe ons onsself positioneer en nie net ons ore na die Here toe draai nie, maar ook ons harte na die Here toe draai, ook ons gedagte wêreld na die Here toe draai, Want die woord van die Here is in Romeine 12 sê dit dat ons lewens word radikaal getransformeer, heeltemal verander deur die vernuwing van ons gedagtes. Hoe word ons gedagtes vernuwe? Deur dit wat ons hoor. En dan dit wat ons hoor, moet ons dan gaan kyk, maar is dit in ooreenstemming met hoe ek dink of hoe ek die lewe beleef oor die gevoelens, die emosies wat saam met dit kom? Is dit wat uit die woord uitkom, wat ek hoor, is my gedagte wêreld en die manier wat ek op dink, is dit dieselfde as die woord van die Here? As dit nie dieselfde is as die woord van die Here nie, dan moet ons toelaat en dan moet ons dit bely en sê, Here, my wee is nie jou wee nie. Here, die manier wat ek dink oor my Christenskap en hoe ek het leef en hoe ek het beleef, Here, is miskien nie so bybels as wat ek gedink het, dit is meer kultureel, dit is meer gerig op wat ek verkies en wat vir my lekker is en wat ek dink hoe dit behoort te wees en hoe dit by my persoonlikheid aanpas, maar ons moet op 'n plek kom wat ons bereid wees dat die woord van God, ons moet die woord van God bo op ons gedagtes kan sit en enige iets wat nie onlyn is met die woord van God nie, moet ons bereidwillig wees om te verander, want dit is die enigste manier hoe ons lewens verander gaan word. As ons denke nie verander word nie, gaan ons aksies nie verander word nie, gaan ons lewens nie verander word nie. En so die gelykenis van die saaier praat baie oor die grond, maar wat Jesus eintlik vir ons sê is, ouens, julle moet oplet, julle moet oplet hoe julle luister. En dit is die woord daar, Shema, is so belangrike woord dat, hoe luister jy vanoggend? Het jy gekom om na 'n preek te luister? Het jy gekom om na 'n opbouende boodskap te luister? Het jy gekom om na die woord van die Here te luister? Het jy gekom, of het jy gekom om te luister met die doel om te verander? Het jy voordat jy ingestap het en gesê, dit wat die Here vanoggend gaan sê, is wat ek gaan doen? Want hier is die ding, afhangende van hoe belangrik die inligting van ons is, is hoe goed ons luister. As ek nie weet om by 'n plek uit te kom, en ek weet ons verstaan het nie meer deesdae nie, maar ek het vanoggend vir Anshin gebel, en vir hom gesê, toe ons in Sere sit, toe sê ek vir hom, Anshin, kan jy asseblief net my 'n pin drop, want dis wat ons deesdae doen, ons drop pins, ons verduidelik nie meer vir mekaar, ek vra nie vir hom, verduidelik gou vir my hoe om by julle kerkgebou uit te kom nie. As ek nou nie my foon by my gehad het en al die wonderlike goed wat sorg dat ons nie meer hoor nie, want ons hoor nie eintlik meer om te onthou nie, want ek hoef niks te onthou nie, want ek kan alles Google. Ons is 'n generasie wat nie meer luister met die doel om te onthou nie. Ons is 'n generasie wat so gewoond daaraan is, ek kan iets op 'n ander manier weer kry dat ons eintlik slegte luisteraars geword het. So as Anshin nou vanoggend, as my internet nou nie vanoggend gewerk het, en my foon was af, en ek was ergens daar na by die begin van die dorp, en ek sê vir hom, Anshin, verduidelik gou vir my, hoe om by julle kerkgebou uit te kom. Kan ek vir julle sê, dat ek so baie aandagtig geluister het. Om die waarheid te sê, as daar iets het wat ek gemis het, sal ek vir hom gesê het, Anshin, sê gou weer vir my, dat die tweede straat is het links. Om die waarheid te sê, sal ek het net vir miskien, ek sal het neergeskryf het, want ek wou dit onthou. Want dit is belangrik, want as ek het nie onthou nie, gaan ek nie hier kan uitkom nie. En ek het sê al dit heel waarskynlik vir hom teruggelees het, so is die eerste straat links, tweede straat rechts, derde straat weer links, en dan is dit die vierde plek, nou weet julle, ek het nie goed geluister, ek het die pin gedrop, nee. Maar, en wat doen ek dan? Ek gaan sit nie voor Tremmer Coffee Shop en gewens hulle maak vroeër oop of enigszins oop op 'n sonoggend nie. Dan sal ek die roete gevolg het, dan sal ek die instruksie wat hy vir my gegee het, sal ek gevolg het, want dit sou beteken het dat ek hier kon uitkom. En dis eintlik hoe ons na die woord van die Here moet luister. Dis hoe eintlik in elke plek waar gelowiges en sy kinders by mekaar kom, as daar instruksie is, as daar lering is, is dit eintlik die hart, dis eintlik die hartsposisie wat ons moet inneem as ons luister. Is dat ek gaan vandag luister met die doel om te verander. Ek gaan vandag luister met die doel as dit wat die woord van die Here sê, teenstrydig is met my denke, dan gaan ek my verneder of nederig maak voor die woord van die Here en ek gaan sê, ek gaan na my gedagtes, ek gaan my sienswyses, ek gaan my denkwyses, ek gaan my aksies verander om aan te pas by die woord van God. En miskien voel sommige van julle nou nog, Jesus Jan, maar hierdie gehoorsaamheid ding. Maar wat ek vandag bedoel, ek wil vandag die emosionele konnotasie wat jy dalk het oor gehoorsaamheid. Wil ek uit die woord van die Here uit kom verduidelik. En dan wil ek vir julle vra, nie omdat ek het gesê het nie, maar omdat die woord van die Here dit sê, wil ek vra dat julle nederig julle eie sienswyses, julle eie denkwyses, julle eie besluite en julle eie aksies sal aanpas om aan te pas by die woord van God. Wie van julle wil soos Jesus wees? Dis nie 'n strikvraag nie. Almal wil soos Jesus wees. Dis nie 'n strikvraag nie, maar hier is die ding. As ek meer soos Jesus wil wees, dan is dit soos die worshipleier vanoggend so bid het, dan moet ek minder soos Jan wees. Nou, ek dink nie, my vrou dink nie, Jan is so bad ou nie, julle ken my miskien nie, ek dink ook baie daar, ek is nie te bad ou nie, maar ek wil vir julle sê, ek is ver van Jesus af. So die enigste manier wat ek soos Jesus gaan raak, is as ek verander. So as ek vanoggend 'n beroep op jou doen, om te verander, vra ek jou nie om te verander om soos ek te wees nie. Ek vra jou nie om te verander soos miskien 'n ander persoon wat jy dink bietjie 'n beter of 'n groter Christen is as jy nie, as so iets is. Maar dan verander, dan is my beroep op jou vanoggend, is dat hierdie boodskap nie net miskien jou ore kielie of jou ore krap of jou ore irriteer nie, maar dat jy werklik sal sê, Here, ek wil anders begin hoor, ek wil begin shema, ek wil begin luister, en terwyl ek luister, wil ek dink, hoe kan ek dit doen? In Jakobus 1, sê die skrywer, sê Jakobus, en hy sluit aan by hierdie ding van shema, hy sê, moenie net hoorders wees van die woord nie, maar ook daders, want as ons net hoorders is van die woord, maar ons is nie daders nie, dan mislei ons eintlik onsself. Hy sê, dis soos 'n man wat in 'n spieël gaan kyk, en hy kyk gou, en sodra hy weggedraai het, dan het hy al klaar vergeet. Het hy klaar vergeet wat hy gesien het? Het hy klaar miskien gesien, maar hierdie middelpaadjie, ek het vanoggend my middelpaadjie mooi gekam, so ek hoop hy is nog daar. So, maar as jy in die spieël kyk, maar jy doen niks daaromtrent, jy vergeet, dan is dit eintlik doelloos om in die spieël te kyk. En vanoggend wil ek julle vra dat julle, dis my begeerte, dis wat my gebed, toe ek hierna toe vanoggend gery het, en toe ek vanoggend vroeër opgestaan het, net hierdie tyd aan die Here opgedra het, ek gesê, Here, my gebed is, dat gedagtes verander sal word. My gebed is, dat lewens verander sal word. Want ek weet, en daar is iets soos hande oplegging, en ons wens so dat as ou net hande op my kan lê, dan gaan, dan gaan alles net verander, en as iemand op my gaan hande opleg, gaan ek net ewe skielik gehoorsaam raak, en ek wens, dit het so gewerk. Ek wens genuine, dit het so gewerk, want dan hoef ek jy eindelijk eerst te preek, dan kan ek net julle opline, en hande opleg, en ewe skielik is allemaal gehoorsaam, en allemaal dink soos Jesus, en so, ek wens, en baie mense, baie Christene leef nog steeds in die wenswereld, dat as dit net kan gebeur, as iemand net my hande oplei, as ek net die boek kan lees, as ek net die CD kan luister, as ek net die silver koel kry wat alles gaan oplos. Maar God is duidelik in sy woord, hy sê, julle lewens sal verander, as julle gedagte wêreld verander. Om die waarheid te sê, die woord bely of repent, beteken eenvoudig, toe Jesus gesê, bely die koninkryk, repent for the kingdom of heaven is at hand. Daai woord beteken, julle moet julle gedagtes, die manier wat julle dink, moet julle verander. Dis wat dit beteken. Ons dink baie keer repentance is daai wat jy huil. Daai is die goddelike berou. Dis wat dit is. Daar's 'n goddelike berou wat tot belydenis lei. dat jy is so berouvol oor die manier wat jy gedink het en dit wat en hoe jy dan opgetree het omdat jy so gedink het of wat jy gesê het omdat jy so gedink het, dat jy sê, God, ek wil nie meer so dink nie, want ek wil nie meer so praat nie, want ek wil nie meer so optree nie. So, belydenis is meer as net om hartseer te voel, meer as om net om vergifnis te vra, dis om, Here, verander die manier wat ek dink, sodat, want as ek anders dink, gaan ek anders optree. So, dit was my gebed vanoggend, is dat daar 'n belydenis sal wees, dat ons sê, nie ons maniere nie, Here, maar u maniere. Kom ons gaan na Johannes 14 toe, asseblief. Ek lees hier die 83 vertaling uit. Ek wil miskien gou voor, hou julle vinger daar, of julle fone net daar. Jesus' opdrag aan sy disciples in Matteus 28, ek weet, discipleskap is 'n groot ding, dit lê swaar op die hart van hierdie familie, en Anshin en Christof, as ek met hulle praat, is die hele ding van discipleskap, is iets wat swaar op hulle harte rus, die opdrag van Jesus, vir sy kerk om disciples te maak, en hy sê dan, hy so, aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde, gaan dan na al die nasies toe, en maak die mense my disciples, doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het, en onthou, ek is by julle, al die dae, tot die volleinding van die wêreld. Nou sommige vertalings sal sê, nie onderhou nie, maar sal sê, leer hulle om te gehoorsaam alles wat ek julle beveel het. Nou, hier is nou nog een van die woordkies, wat, as ons die koninkryk verstaan nie, as ons groot word in die demokrasie, en ons, in die wêreld waar ons lewe, sê als die woord, hoe voel julle as iemand sê, ek beveel jou om het te doen? Weereens is dit nie die woord wat, woe, yes, kom ons doen dit nie, dit is soort van, ja, ek sal dit maar doen, maar ek is nie eindelijk lissie, want ons verstaan nie koninkrykstaal nie, ons verstaan nie dat daar 'n koning is, wat ons kan beveel, en as 'n koning beveel het, dan moet ons luister, dan moet ons gehoorsaam wees, dan is daar, ons het seker 'n keuse om nie gehoorsaam te wees nie, maar dan in, vooral in die tyd van die koning, was daar nogal ernstige gevolge, as jy vir 'n koning sou sê, jy sal nie vir my sê nie. So, ons verstaan die koninkrykstaal, in ons demokrasie is, selfs mense wat in autoriteit is, as hulle sekere wette uitreik, of as hulle sekere goed aankondig, dan is al hierdie ding in ons wat sê, ek sal besluit. En ons is nie gauw, ons hou nie daarvan om beveel te word. Wie van julle was in die army? Ek wil vir jou sê, toe die korporaal die eerste keer op my skree, nadat hy so nice was op die stasie, toe ek van die klei trein afklim, ne, toe verstaan ek om glad, hierdie ou wat nou net so nice was, skree en gil nou op my, en hy skree vir my, ek moet links draai, en hy skree vir my, ek moet rechts draai, en hy skree vir my, ek moet hardloop, en hy skree vir my, ek moet platval, en moet opstaan, platval, opstaan, my bed opmaak, hy skree die hele tyd op my, hy beveel my dag en nacht. Toe doen ons peloton aanvalle, sonder koel, die volse sê die hoed, nou hark op jou, tap, 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 val. En ons dink, hoekom moet ek dit aan mekaar doen? Hoekom moet ek dit oor en oor, ek word beveel, ek kan nie kies nie, ek kan nie besluit hoe ek het wil doen nie, jy moet het doen soos hulle dit wil doen. En een dag, toe ek in die ware situasie kom, en die skote begin klap, en ek nie daar hoef te dink nie, want dis in my ingedrol, ek is beveel en ek het gehoorsaam, het ek begin gehoorsaam en dit my lewe gered. Maar ons verstaan dit nie. In die demokratiese wêreld, niemand sê vir my nie, ek het my eie baas, en ek sal luister vir my baas, dat ek hiermee luister, en dan los ek sommer my werk op. Want ons is gewoond, daaraan, om beveel te word, en gehoorsaam te word. En daarom sukkel ons een baie keer, en ek weet, die Here het vir ons vrye wil gegee. Maar ons sê ook, dat God het hom, Jesus, redder en Heer gemaak. He made him, Jesus, to be both Lord and Savior. En ek dink daar's baie mense wat baie gelukkig daarmee is dat Jesus hulle redder is. Dat hy jou gered het, maar dat hy jou Heer is. Dat hy vir jou kan sê wat jy moet doen. Want ons wil allemaal mooi gevra word. Ek wil vir julle vra, gaan lees die Bybel en dan kyk jy een keer waar Jesus sy disippels vra. Hy beveel hulle. Maar hulle het koninkryk verstaan. Hulle het besef, God is 'n goeie koning. Jesus is 'n goeie koning. Jesus is 'n goeie leermeester. So as hy my beveel, is dit goed. So vir my, as mense vir my sê beveel, dan beskou ek dit as veiligheid. En ek dink ons moet dit verstaan, dat Jesus het die 10 gebooie gegee. The 10 commandments, not 10 suggestions. Ons hanteer baie keer die Bybel soos, hier is 'n paar voorstelle vir 'n lekker lewe, hier is 'n paar voorstelle as jy wil overcome. Kyk wat van hulle werk vir jou, gel lekker met jou persoonlikheid, en dan kies jy. Maar dis nie hoe dit werk nie. En kom, want nou klink het nog steeds veel, maar het klink nog steeds nie goed, Jan, het klink al hoe slechter. Kom, ons gaan na Johannes 14 toe. Gaan na vers 12 toe, en sê, dit verseker ek julle, wie in my glo, sal ook die dinge doen, wat ek doen. Die wat in my glo, sal ook die dinge doen. Dit sê nie, die wat in my glo, sal ook die dinge glo, wat ek glo nie. Want ek dink, baie keer is ons christenskap so, ons dink dis, ons kom kerk toe, en dan kry ons 'n paar goed, wat ons moet glo. Maar, en ons hoor 'n paar goed wat ons moet glo, of ons probeer meer kennis inwin oor 'n sekere aspek van God, oor 'n sekere ding soos vergifnis, en ons raak versamelaars van inligting, ons raak versamelaars van teachings, en dan luister ons nog teachings, en dan koop ons boeke oor teachings, en dan luister ons nog teachings oor die boeke oor teachings. En ons kry al hoe meer inligting, en ons meer goed wat ons glo, maar eintlik is dit nie wat Jesus sê nie. Selfs, weet jy, vir 'n lang tyd het ek daai Matteus 28 gelees, omdat ek hou van lering en ek hou van teaching en ek hou van om geteach te word en nuwe goeders. En baie mense vertaal het nog steeds so, maak disippels van alle mense en leer hulle wat ek julle geleer het. Maar toe lees ek eendag, toe sê, nee, maar dit staan nie eintlik daar nie, in die Engelse Bybel staan, teach them to obey. So eintlik is disippelskap, moet een mens eindelijk geleer word, hoe om gehoorzaam te wees. Hoe om gehoorzaam, nie gehoorzaam te wees aan kerkleiers, om gehoorzaam te wees aan die woord van God, om gehoorzaam te wees aan die leiding van die Heilige Gees, om gehoorzaam te wees aan die bevele en geboeie van God. Dis waarin ons gehoorzaam moet wees, maar dit is alles goed wat ons moet doen. En ek weet, ek weet, in die kerkwereld is al groot ding, nou, jy sê, maar dis nie, we are not human doings, we are human beings, so we must just be with Jesus, en dis goed, maar nou wil ek vir julle vra, gaan lees, en is oor ons identiteit, om ons hoef niks te doen nie, want ons is sy kinders, en weet jy, dis waar, ons hoef niks te doen nie, maar, ons is kinders van God, bloot uit die feit, dat hy deur sy genade het ons gered. Nou die kwaliteit van ons kindskap word bepaal deur ons gehoorsaamheid en liefde aan hom. So, baie ons, ja, maar ek is 'n seun van God, ek is 'n kind van God, ek hoef niks te doen nie, en dan probeer hulle dit bewys, deur niks te doen nie. En dan gebruik hulle goeie soos, and Jesus took 12 men just to be with him. Maar as jy gaan kyk, die gevolg van Jesus se disciples, om by hom te wees, het huge verandering in hulle lewe teweeg gebring. Hulle moes begin anders dink. Hulle het die helfte van die tyd nie geweet waarvan Jesus praat nie. Hulle het hulle eie agendas gehad. Hulle het hulle eie denkwyses gehad. En deur hierdie proses van disippelskap het Jesus elke keer vir hulle iets gegee om te doen. Jesus self sê, ek is hier, I am here to do the will of the Father. Not just to be with God. So as ons by God is, as ons werklik tyd in sy teenwoordigheid spandeer, sal daar altyd iets wees, wat ons uit liefde uit kan doen. Altyd. Om die waarheid te sê, ek dink as jy in die teenwoordigheid van God was en werklik die liefde van God ervaar het en daar's niks wat jy verander vir ten minste vir iemand anders wil doen nie, dan betwyfel ek of jy regtig in die teenwoordigheid van die Here was. Kom ons lees verder. Dit verseker ek julle, wie in my glo sal ook die dinge doen wat ek doen. En hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader gaan. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Sien, hier is daai hele ding weer. Vra, doen. As julle my lief het, en hoor nou hierso, hierso is dit, as julle my lief het, sal julle my opdragte uitvoer. En hier is hierdie fantastiese koneksie waar Jesus self, as hy van gehoorsaamheid praat, dan sit hy is gelyk aan teken en sê, dis liefde. Dis liefde wat sigbaar gemaak word. Gehoorsaamheid is liefde. En hier is waar ek die Here vertrou, dat die woord gehoorsaamheid, of die woord obedience, of die woord gehoorsaam, of die woord obey, in julle gedagtes, as dit enigszins in julle harte of in julle gedagtegang die idee geskep het van, dis iets wat ek maar moet doen, ek wil nie eindelijk nie, maar as ek het nie doen nie, gaan ek in die moeilikheid kom. Of, een rebelliese ding van, jy sal nie vir my sê nie, genoeg mense sê vir my, niemand anders sal vir my sê nie, as dit in jou hart opkom, wil ek vandag vra dat jy na die Bybel sal kyk, na die woord van God sal kyk, en sal kyk, waarmee stel Jesus self gehoorsaamheid gelyk aan? En hy sê, dis liefde. Hy sê, dis een van die tekens wat julle wys dat julle vir my lief is. Nou weet jy, as julle na my toe kom en julle vra vir my, is jy lief vir Wendy? Wendy is my vrou, jy sê, ek is genuine baie lief vir haar. Maar weet jy wat, as ek nie daai liefde vir haar wys nie, sal dit net 'n teoretiese liefde wees. Maar sodra ek daai liefde vir haar begin wys, sodra ek haar begin dien in liefde, as dit sodra ons begin optree in liefde teenoor mekaar en as ons dan intiem is, die hoogste vorm van expression van doen in 'n huwelik, dan word daai liefde word sigbaar, word tasbaar, kry gestalte. Is nie net 'n teorie of 'n filosofie nie, maar is 'n werklikheid, en hoe meer ek daai liefde van my aan haar verklaar, nie net in my woorde nie, maar in my dade ook, hoe meer groei ons verhouding, hoe dieper raak ons verhouding met mekaar, hoe meer voel sy geliefd, hoe meer voel sy geëerd, hoe meer voel sy gerespekteerd, hoe meer voel sy, dat sy vervul word, haar begeertes en haar behoefte word vervul, omdat ek nie net teoreties en filosofies lief is vir haar nie, maar ek doen my liefde. Ek express my liefde aan haar. So, hier is wat Jesus sê. En dis so prachtig, want dis in hierdie selfe gesprek waar Jesus begin praat oor die Heilige Gees, dat hy gaan die Heilige Gees stuur. Hy sê, as julle my lief het, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle een ander voorspraak stuur, die Heilige Gees, om julle vir ewig by julle te wees, namelijk die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie, en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie weeskinders achterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Net 'n klein rukkie, dan sien die wêreld my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. Daardie dag sal julle weet, dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. En dan kom Jesus terug, weer. Hy sê, wie my opdragte het, en dit uitvoer. Nie net wie my opdragte het nie, wie my opdragte het, en dit uitvoer. Dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. Wie van julle het 'n begeerte dat die Here homself aan julle openbaar? Ek meen die meeste mense het. Hier is een van die sleutels. Hier is een van die sleutels, as julle my opdragte het, en het uitvoer, dan is dit 'n teken dat julle lief is my, en dan gaan die Vader en die Seun se liefde uitgedruk word in openbaring, meer van hom. So, enige iemand wat sê, Here, Ek dank u vir wat u al reeds gedoen het, en hoor my hart hier, so ek dink ek het al voor in hieroor gepraat, dat as ek sê, Here, ek wil meer van u, beteken dat God nie genoeg doen nie, ek besef net, hoe meer ek hom sien, hoe meer besef ek, dat hoe groot hy is, en hoe machtig hy is, en dit wat ek van hom weet en ervaar het, is 'n klein bykie van wie hy is. So, ons kom nie uit die punt, dat Here, jy doen nie goed genoeg nie, jy doen nie genoeg vir my nie, doen meer nie, het is net as mens werkelijk besef wie God is, dan wil jy meer van hom hê. En dan sal sy liefde aan jou geoop, sy liefde sal aan jou openbaar word, deur openbaring van homself. So, dit is die hart van, dit is as God sê gehoorsaam, is God sê eintlik, as jy my opdragte het en het uitvoer, dan raak het tastbaar dat ek by julle is. Onthou, hier sit in Matteus 28 gesê, leer om my te gehoorsaam, en ek sal by julle wees, tot die einde van hierdie, to the end of this age. So, eindelijk sê God, as julle hierdie goed gehoorsaam, dan is ek saam met julle, en sal ek aan julle geopenbaar word. En dis 'n teken van liefde, dis 'n, die opdragte van God, moet ons begin sien, as uitdrukkings van sy liefde vir ons. Nie uitdrukkings van sy begeertes en behoeftes nie. God het die regte behoefte nie. Maar God is oneindig liefdevol, so enige opdrag wat hy vir jou gee om te doen, is 'n teken en 'n uitdrukking van sy liefde vir jou. Want hy weet, as jy die opdrag gaan uitvoer, gaan sy liefde geopenbaar word aan jou en die persoon aan wie die liefdes uitdrukking gedoen word. So God se opdragte aan ons is nie om te kyk hoe sterk is ons wil, hy wil nie ons toets om te kyk, jy sê ek wonder of hulle committed is nie, hy wil net sien, verstaan julle dat dit my liefde is vir julle. God het die liefde en dan die opdragte nie. God se opdragte is liefde. So as God sê, obey, elke keer as mense my so snaaks aankyk en ek kyk, hulle kyk nie vir my oë nie, hulle kyk vir my keppie, dan herinner ek myself, God se opdragte is sy liefdesuitdrukking vir my. En my gehoorsaamheid is my liefdesuitdrukking teenoor hom. Wie van julle hou van eensydige liefdesverhoudings? Niemand nie. As jy in 'n eensydige liefdesverhouding is, voel jy heel waarskynlik op 'n stadium misbruik. Kom ons gaan verder, miskien is dit net daai twee skriffies wat dit sê. Jesus antwoord, as iemand my lief het, sal hy my woord ter harte neem, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie my nie lief het nie, neem my woorde nie ter harte nie. En die woorde wat julle hoor, is nie myne nie, maar is die Vader wat my gestuur het. Dit sê ek vir julle terwyl ek nog by julle is, en wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer, en julle herinner aan alles wat ek gesê het. Kom, ek gaan gou nog aan. Sê, dit sê ek vir julle terwyl ek nog by julle is, in vers 25, want die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer, en julle herinner aan alles wat ek gesê het. So die Heilige Gees is die een wat ons op die oomblik die opdragte van God gee. Kom, ons gaan gou na Johannes 15 toe. Dis oor die wingerdstok, baie bekende gedeelte, vers 9, weer sê Jesus, soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. Wie van julle het al gehoor dat julle moet in die liefde van Jesus bly? Die Engelse uitdrukking is, abide in my love. Dit word so baie gesê, en ek het al so baie die vraag gekry, maar hoe bly ek in Jesus' liefde? Hoe sorg ek, hoe weet ek dat ek in Jesus' liefde kan bly? How do I abide in his love? En as die woord so duidelik, as julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly. Gehoorsaamheid. Die sleutel om te bly, om geborge te wees, om te groei in die liefde van God, is om sy opdragte uit te voer. Nie om sy opdragte te weet nie. Nie om van sy opdragte te weet nie. Nie om kennis te hê oor hom nie, maar om dit wat hy ons beveel om te doen, te doen. Dit sê ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees. Die gevolg van gehoorsaamheid behoort blydskap te wees as ons gedagtes daaromtrent korrek is. Volgens die woord is, dan behoort gehoorsaamheid vir ons 'n vreugde te wees. Nie, dit is nou 'n las, ek wil nie nou eintlik nie, of ek kan nie nou eintlik nie, ek is besig, As ons werklik gehoorsaamheid Christelik en Bybels verstaan, behoort die opdrag eintlik ons opgewonde te begin maak. Want as ons hierdie opdrag uitvoer, dan bly ons in sy liefde. Hy openbaar homself aan ons en ons weet dis my geleentheid nie om my liefde te bewys nie, maar om my liefde te wys vir Christus wat my so lief gehad het, dat al wat ek doen, wat ek wil doen, is ek wil hom lief hê en alles wat hy vir my sê wil ek doen. En as ek het doen, dan vul het my met vreugde, want dis 'n blessing vir hom. Dit sê ek vir julle, so dat my blydskap in julle kan wees, en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Julle is my vriende. Nou sê hy, klomp aan, ja, maar ek is 'n kind van God, en dan sê hy, ek is nie meer 'n slaaf nie, en is waar, en dan sê Jesus, I'm a friend of Jesus. Jesus het gesê, ons is meer as sy seuns, ons is sy vriende, ons is 'n vriend van Jesus. Dan sê ek, ja, kom, julle is my vriende, as julle doen, wat ek julle beveel. Ek het gaan kyk na die Grieks, ek gaan kyk na 'n hele paar vertalings, dit beteken dieselfde. Dit beteken doodeenvoudig. As julle my vriende is, dan gaan ek vir julle goed sê, ek gaan goed aan julle openbaar, ek gaan niks geheim hou nie, maar ek gee nie net vir julle geheime, sodat julle 'n klomp geheime kan hê nie. Ek gee vir julle hierdie geheime, ek openbaar hierdie geheime aan julle, sodat julle dit kan doen. Deuteronomium 29 vers 29 sê in die Engelse vertaling, the secret things belongs to God, but those things that he reveals belongs to us and our children forever. En hou dit daar op nie. So that you can do. In other words, be obedient. Opdrag uitvoer in liefderyke gehoorsaamheid, sodat julle alles kan doen wat ek vir julle openbaar. Daar is sekere geheimenisse wat aan God behoort, maar hy openbaar hierdie geheimenisse aan ons vir een rede, sodat dit aan ons behoort, sodat ons dit kan doen, sodat ons dit kan nie net vir onsself kan doen nie, maar dat ons dit vir ons kinders kan leer, dat dit word deel van ons erfenis, hierdie gehoorsame, hierdie liefderyke gehoorsaamheid aan die opdragte van 'n koning wat nie is soos die ander konings nie. Ander konings, ander base, arme, ander forme van autoriteit sal vir jou opdragte partykeer gee wat vir hulle gewin is. As God vir ons opdragte gee, is dit altyd tot verheerliking van sy naam en dit sal goed wees vir ons. Die planne en die gedagtes wat hy aangaande ons het, is planne van voorspoed, nie van teenspoed of onheil nie, maar om ons 'n hoopvolle toekoms te gee. So, hy druk daai gedagtes van hom aangaande jou en aangaande ons, druk hy uit in die vorm van opdragte. En dan sê hy, doen dit. Wees lief vir mekaar. Ek beveel julle, julle is my vriende, dan moet julle doen wat ek sê. Julle sê julle is lief vir my, dan moet julle doen wat ek sê. Op 'n ander plek sê die Here vir die mense, maar ek verstaan nou nie, julle sê Here, Here, Lord, Lord, but you don't do what I say. Hy sê, ek verstaan nie. Julle sê nou, ek is julle Here en julle Meester, en nou gee ek julle opdragte, en nou doen julle, ek verstaan dit nie. Dit werk nie. Dit is onverstaanbaar, dit is onverklaarbaar. So vanoggend wil ek dit by julle los. As julle die woord gehoorsaam hoor, selfs as God vir julle opdrag te gee, dat julle gehoorsaamheid, of om dit te gehoorsaam, of om dit te doen, sal verstaan in die konteks, dit wat God van my vra, is 'n geleentheid vir my om liefde uit te druk. Om die waarheid te sy opdrag aan my, is 'n uitdrukking van sy liefde. My gehoorsaamheid, is 'n uitdrukking van my liefde vir hom. So as God vir my sê, gaan na jou naaste toe. As God soos laasweek, toe Anshin vertel het van die ouen van Ethiopië wat hy in die winkel ontmoet het, Daai klein opdragie. God het vir hom voor die tyd gesê, luister Ancient, gaan gou by daai winkel in en as jy nou daar gaan kom, gaan na Ethiopian ouwees, hy hou baie van sokker, jy doen ook sokker en jy doen daai en hy gaan vir jou 'n huge deur oopmaak in Ethiopië, want dan sal enige iemand gaan. Men niemand sal dan sê nee, ek gaan miskien net 'n Fanta koop met die klein geld in my sak nie. Maar hier is die ding, God verduidelik nie altyd alles vir ons nie. Hy gee opdragte en ons opdragte, ons gehoorsaamheid kom uit 'n plek van liefde uit, maar dit is ook 'n uitdrukking van ons geloof. Ons glo dat hierdie opdrag wat jy vir my gee, Here, alhoewel ek dit nie heeltemal verstaan nie, is dit 'n opdrag wat jy vir my gee en ek weet jy is lief vir my en ek weet hierdie is 'n geleentheid vir my. Ek verstaan dit nog nie lekker nie, maar hierdie is 'n geleentheid vir my om my liefde aan jou uit te druk. Om gestalte te gee aan my liefde. Hierdie gevoel wat ons het oor Jesus, dat ons is lief vir Jesus, Jesus sê, dit is hoe het lyk. Dis hoe het lyk. Dis hoe jy dit uitdruk. Dis hoe jy dit manifest. En Anshin het gegaan, en die deur het oopgemaak. Daai geleentheid wat God vir Anshin gegee het, is 'n liefdesuitdrukking. Hy is lief vir die mense in Ethiopië. Toe laat hy 'n Ethiopiese ou een seer is, 'n winkeltjie oopmaak, so dat Anshin by hom kon instap, so dat Anshin kan sê, Jesus, maar ons doen sokkergoeders, hier is ons disipelskap program, en die goed wat daar uit voortvloei, die domino effect van, as ons net in die klein goedjies gehoorsaam is, ons het nie 'n idee, die domino effect, wat ons klein stappies van liefderyke gehoorsaamheid in aksie stel nie. Die beweging, die momentum wat dit teweeg bring in die koninkryk nie. Ek wil vra dat ons vandag, as jou gedagtes nie gehoorsaamheid en liefde saamgesit het nie. Kom ons vra net die Here, dat Here enige plek in my gedagte waar gehoorsaamheid net vir my soos 'n klomp opdragte geklink het van iemand wat vir my wil sê wat ek moet doen, wat ek eintlik wil doen nie. Here, waar enige plek waar opdragte hierdie rebellie in my laat opstaan het en sê, niemand sal vir my sê wat ek doen nie. Here, enige plek waar opdragte my met vrees gevul het, wat gaan gebeur as dit nie werk? Here, enige plek waar ons te besig raak om die opdragte uit te voer. Here, wat sê ek is te besig om dit te doen. Ek het nie tyd nie. Here, wil ons net kom en ons wil bely vandag. Here, wil ons vir u dankie sê. Dat u opdragte is 'n uitdrukking van die liefde vir ons en vir die nasies van die wêreld. Here, kom verander ons gedagtes. Kom verander al die emosionele tag van, jy sal nie vir my sê nie, vrees, besigheid, ek kan dit nie doen nie, kom haal die etikette af van my gehoorsaamheid. En as jy 'n opdrag in die woord gee, Here, wil ek dit ervaar as, dis die uitdrukking van liefde vir my en deur my, na mense wat liefde nodig het, na my wat liefde nodig het. Here, in my gehoorsaamheid. My gehoorsaamheid is 'n uitdrukking om te sê, "Jo Here, ek is lief vir U. Ek is lief vir U. Ek wil in U liefde bly, Here. Ek wil dat U liefde my woning word. Ek wil bly. I want to abide. Ek wil my woning maak in U liefde." En dis een van die maniere dat ek dit wat U aan my opdrag gee, dat ek dit sal gehoorsaam. Here, ek bid dat in die dae en die weke, die maande en die jare wat volg, dat as ons die woord hoor gehoorsaam of opdrag, dat dit ons sal begin opgewonde maak, Here, van die vreugde wat kom met gehoorsaamheid. Dat as ons gehoorsaam is om mekaar lief te hê en ander lief te hê soos wat U ons lief gehad het, Here, dan, Here, is daar vreugde in ons en ons vreugde kan vol wees, Here. Here, U so het U opdrag gegee, dat so dikwels as ons wat ons by mekaar kom, dat ons nagmaal moet gebruik. Ek wonder of U persone wat die nagmaal gaan bedien. Here, kom vernuwe ons denke, Here. Kom vernuwe ons denke, Here. Dat ons die woorde opdrag en gehoorsaam en beveel, selfs onderdanig, as ons daai woorde hoor, sal ons nie die konsepte probeer ontleed nie. Ons sal sien, ons sal dink, wie gee die opdrag? Wie gehoorsaam ons? Aan wie is ons onderdanig? Wie gee die bevele? En dat ons sal weet, dis ons liefderyke Vader, dis die genade van Jesus, ons ouer broer, en dis die Heilige Gees wat altyd by ons is, wat hierdie opdrag te gee, en selfs ons die krag gee, en om dit te kan doen, en Here, ek sê vir jy, dankie vir jy genade, dat as ons dit nie doen nie, dat ons om vergifnis kan vra, dat jy ons vergewe, en dat jy ons altyd nog 'n kans gee, terwyl ons wag, dat ons allemaal van die druiwesap en die broodjies kry, wil ek vir julle vertel, dat as ek vandag hier so staan, dan staan ek hier voor julle as iemand wat perfek gehoorsaam is nie. Om die waarheid te sê, baie keer weet ek nie hoekom ek sukkel met gehoorsaamheid nie. Kom ek vertel vir julle 'n vars voorbeeld. In die lig van nagmaal. Hier in die begin van die jaar, einde van die jaar, te begin die Here met my praat en hy sê vir my, Jan, ek wil hê jy met elke dag moet jy nagmaal gebruik. Ek maak dit bindend op die res van die gemeente nie. Die Here sê vir my, Jan, jy en Wendy, elke dag hierdie jaar. Hy sê, het maak nie saak wanneer in die dag nie, maar ergens in die dag, vat 'n tydjie en neem nagmaal. Hoe moeilik dink julle kan dit wees? Ek meen, dis tamelik eenvoudig. Ek gaan koop 'n bottel druiwesap, ek koop beskuitjies, daar's genoeg van dit in die huis. As ek nou vir julle sê, ek het al 10 keer hierdie jaar dit gedoen, is dit baie. En dis eers iets moeilik nie. Maar weet jy, elke keer, net soos dat wat ek dit wil doen, lei die foon, dan tel ek gauw op. Raak my dag besig. Later in die dag onthou ek, dan sê ek ook, maar ek kan nie nou nie. Ek is in 'n koffieshop, of ek is nou in 'n vergadering. Dan kom ek by die huis, dan wil ek het net doen. Dan ewe skielik, sê Wendy vir my iets wat my ontstel, en as ek nie sommer lus nie. En dan, as ek dors in die nacht, dan drink ek die druiwesap uit, dan wil ek het die volgende dag doen. Ek het net die druiwesap. Dan sê, Wendy, my maas kom ons water gebruik, dan sê ek, maar is hier die selle nie. Hoe moeilik kan het wees? Hoe moeilik kan het wees? Om gehoorsam te wees. En toe besef ek, terwyl ek voorbereid, toe sê ek, Jan, jy besef nog nie dat die nagmaal is het teken van Godse liefde. En hy wil uiteindelik vir jou doen, dat jy gehoorsaam kan wees, sodat jy sy liefde kan ontvang elke dag. Sodat jy sy genesing in jou liggaam kan ontvang elke dag. Sodat jy in jou gebrokenheid en die goed wat jou breek en hartseer maak, dat hy jou kan genees daarvan. Sê ek, maar hy kan dit mos doen sonder nagmaal. Toe sê ek, maar hy het gesê, nagmaal. En toe sê ek, maar ek verstaan nie alles van nagmaal nie. En baie keer wil ons sal gehoorsaam wees as ons het verstaan. En is somtyd in die gehoorsaamheid wat ons het begin verstaan. Die goed wat ons nie verstaan nie, begin ons verstaan, as ons net eenvoudig gehoorsaam is. Anders het nie verstaan, hoekom hy in die Ethiopiese winkel moet ingaan nie. Maar daar deure oopgemaak vir die koninkryk. So ek staan en ek bely weer eens vanoggend hier voor julle, en voor my vrou, en voor die Here, dat ek nie gehoorsaam is. En weet jy wat, soos ek hier staan, is ek nie bang vir straf. Ek is nie bang, die Here gaan my straf, omdat ek nie elke oggend nagmaal gebruik nie. Maar ek weet, dit is 'n uitdrukking van sy liefde vir my. Daar is iets in dit, wat hy sê, Jan, as jy hierdie eenvoudige dingie kan doen, gaan ek vir jou geheimenisse oopbreek, wat jy nie eens van kan droom nie. Dit is my uitdrukking van my liefde. Doen dit net. Vertrou my. So nou het ek al so baie mense teenoor wie ek verantwoordbaar is. Nou kan julle allemaal my vra, Jan, hoe gaan dit met die nagmaal?
Ek het al so baie, ek hou net nie baie daarvan as Wendy dit vir my sê. Wie van julle is ook so? Enig iemand kan vir jou sê het iets verkeerd gedoen behalwe jou vrou. Dan raak het ewe skielik moeilik. Heere, die woord sê dat ja, op die voorhand wat die liefde uitdrukking gevind het deur die kruisdood waar hy die Vader se hart sy intentie so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het sodat elkeen wat in hom sal glo nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê. Here, dankie dat soos wat ons volgende nagmaal neem herinner ons dat u liefde het uitdrukking gevind. Sê ons vir u dankie Jesus dat u gehoorsaam was. Selfs in 'n beker wat u by u wou verby laat gaan, Jesus het u gesê nie my wil nie, maar u wil Vader. Nie was gehoorsaam selfs tot die dood. Die liggaam is vir ons gebreek sodat ons heel kan wees, Here. Die bloed het vir ons gevloei sodat sonde se effek op ons nie meer slawerny is nie, Here. 'N teken van die nuwe verbond. 'N teken van die liefde wat in gehoorsaamheid uitdrukking gegee het aan liefde. Here, ek bid soos wat ons dit vanoggend neem, soos wat ons die brood eet, Here, dat ons dit diep in ons harte sal insink. Here, u liggaam is vir ons gebreek omdat u gehoorsaam was. En die liggaam is gebreek omdat dit uit liefde uit was. Here, so wil ons ook ons liggame aan u wy in liefderyke gehoorsaamheid tot u. Om u kinders genoem te word, u vriende genoem te word. Mense wat God liefhet. Mense wat in God se liefde woning ingeneem het. Here, waar ons die wyn dan nou drink of die druiwesap, Here, herinner ons dat dit is die teken van die, dit is die bloed, teken van die bloed, dat dit teken is van die nuwe verbond, waar Here, ons gehoorsaam, ons ongehoorsaamheid nie gestraf word deur dood en pestilens nie, maar dat ons in genade na u kan kom, wanneer ons sukkel met gehoorsaamheid, wanneer ons na die genade troon toe kom, en weet dat ons gaan genade by u gaan vind, Here. Heer, ons sê vir u dankie daarvoor vanoggend, vir hierdie nuwe verbond, wat dit net makliker maak vir ons nie, maar dit ook moontlik maak vir ons, om dit te doen, deur die werk van die Heilige Gees. Hoe lyk hierdie woord nou? Beter as vroeër vanoggend, nee. Beter as vroeër vanoggend. Ga julle los met 'n storie? Wat julle hopelik gaan onthou, want ek dink die meeste van ons het goeie intensies. Wie van julle het goeie intensies? Die meeste van ons het goeie intensies. As ek my dogter gesê het om haar kamer aan die kant te gaan maak, en sy sê vir my, ja papa, het sy my al gehoorsaam? Nee. Sy het op en af begin spring oor opgewondenheid, dat sy haar kamer aan die kant gaan maak. Het sy my al gehoorsaam? Nee, sy was so geïnspireerd deur hierdie kamer skoonmaak ding, dat sy 'n boek by die biblioteek gaan uitneem het oor hoe om kamer skoon te maak. Het sy al haar kamer skoon gemaak? Nee. Sy was so bly toe ek vir haar gesê dat as jy jou kamer skoon maak, gaan haar beloning wees vir jou en sy het al die geld begin tel. Het sy dit al klaar? Het sy al gehoorsaam? Nee. Toe begin sy 'n liedjie skryf oor kamer skoon maak. Is sy al gehoorsaam? Nee. Toe kry sy 5 vriende by mekaar en hulle begin 'n home cell oor kamer skoon maak. Het sy al die kamer skoon gemaak? Het sy al gehoorsaam? Nee. Toe gaan woon sy 'n konferensie by. Is dit nie baie ons Christenskap is nie? God gee opdrag. woon konferensies by, home cells, boeke, skryf liedjies, doen danse, vertel vir mekaar van kamer skoonmaak. Ons kom bitterwyd nog by die kamer skoonmaak uit. Ons is net gehoorsaam as ons dit gedoen het. En ons kan dit maar vrot doen. Maar ons moet dit net doen. Ons moet dit net doen. En as ons opmors, is al genade vir ons. Om te sê, Here, ek het dit probeer, dit het gebom. Tegen werk, Here, hou dit die boodskap ontvang nie. Ek het net 'n Fanta by die Ethiopier gekry, Here. Maar dit was 'n lekker Fanta. Ek wil julle bemoedig, sjou forceer is. Soos wat julle disippels word van Jesus Christus, maak seker dat julle self in posisie sit om geleer te word hoe om gehoorsaam te wees. En dat julle elke opdrag van God sal ervaar as 'n uitdrukking van sy liefde vir julle. Geen opdrag wat hy vir julle gee is om julle te na te kom nie. Sy opdragte, daarom is sy opdragte en sy verordeninge en sy gebooie is nie moeilik vir ons nie. So as wegkom van die ding, dis moeilik om die Here te dien. Het is net moeilik om die Here te dien, omdat ons dit nie regtig doen nie. Omdat ons dit wil doen, gaan nog doen, eendag doen, begeer om dit te doen. Sodra ons dit begin doen, raak dit lekker. Selfs die slegte tye raak lekker. En word daders van die woord. Ek glo hierso in julle midde is al soveel ingesit en ek weet van julle doen dit reeds en ek wil vir julle wil ek aanmoedig, doen dit nog meer. En die van julle wat sukkel om dit te doen, vra vir die Heilige Gees om julle te help en laat die liefde daai vrees uitdryf. Wat gaan gebeur as ek regtig committed raak by 'n home group? Wat gaan van my lewe word? Laat die liefde van Jesus daai ding uitdryf. Wat gaan gebeur as ek 'n ou nader en hy wil nie luister nie? Laat die liefde daai vrees uitdryf. Dit is die liefde van Christus wat die vrees of die vrees van dat ons gestraf gaan word, wat dit uitdryf. En dat elke klein bietjie gehoorsaamheid van jou ervaar God as liefde. Dis jou geleentheid om te wys, nie te bewys, maar te wys. Amen. Praise the Lord. God bless.